Washington kutagwata cha America ala kima zaitene kwa singa tida singa legoti America waravwa de l'Amérique. E bahala ababa mama a ita la sukwa ya pusu nduru nateratif fono no chala chima kwa singa titi la kuiso na nduti gere puputi ngangu okona kona penzeni mbalambala na agbata chibongi waka 101.7 FM. Ala tikodoro wande waka ala tijaspora so ala kimanga yi bahala mingi mingi dabeti ala kima inanduti banda tere voafrique.com. La subikosio lango baloko tinze timbango tingu saku senandoni bale ou seno ou se wara jeudi 10 mars 2022. Na yangati singa ke firme Max Koyawe danga na Félix Yipasi se zembruti kirna la pekoti kwa singasu. Eke zile gena la yotungasu nandembe suti mandu wa sango ti be Afrika nga na tiko doro wande ko zoni si ikiri ti luti nanduti akuta sango ti be Afrika. Sango tibe Afrika akusala tile kerongo gereti mandakoti sorongo azu na ti agbavaka waka election local a mbati tambula. Mbeni ndo kwa sake mu maboko na le kerongo gereti a mandakoti sorongo azu su a ireni atene institut électoral pour une démocratie durable en Afrique. So nduru irina ke EISA azi na ndapelele so yangati mbeni kapati mungo maboko na tambulango ti amanda kusu. Ndacha kusala so aike ti mungo maboko na bumbi cha siwili waka société civile ti tene lunga kwe luluti nganganga na ti akusala ti lekerengo gere ti amanda kusu na ti ketengu ifadeke kire ti luti nanduti sanguzu. Sango tibe Afrika la kwe ndo kwa cha turugu ti kodoro waka armi nasyonal angbala kwe ti yananduzu ungo ti a turugu tilo. Tatene biri ungoti afina turugu kwe sakyoko mangbota abaloko nako waka 1311 nouveau soldat biri na timbeni matanga timungo kusala. Aike matanga su asarani na gbeti bendere tikodoro waka drapu ti be Afrika. Aike ala sumbilimbili a fana la kusala waka sarana la formation asara nzeuta su ambeni aike fade na gbata tibongi sinyala manda kusala nga ambeni aike na gbata tibuar. Aike biri tatene gina ati kando ti kasai waka konkasai si matanga ti mungo kusala ti afina turugu suwa bagige na agbele ti biati kodoro Faustin Archange Twadera. Yeke kirenga na ati ketengu iti mande tene na nduti sangu ti aturugu ti kodoro. Mbeni sangu ti be Afrika ke sangu na nduti ndo kwa suwa ke bando na nduti ya patara na kodoro waka Conseil National de la Médiation. So lulundo ti zi yangati ambena kundu tulo na ati ambena gbavaka anga na ati ambena gbata ti kete kodoro ti be Afrika. Ndacha kubu waka apuen fokusu wa ketitene ala londo sinyala zapatera na popo chamo ngeti kodoro na ngoiso kwe ambena keta usu a ye tiga na nduti sangusi kikanga yangati anduruwa sanguti be Afrika tizi yangati anduruwa sanguti a kodoro wande. Sango ti ya kodoro wande na kodoro ti Burkina Faso mbeni tondo afatene ungo ti amolenge ti kodoro ni kweso ala kwea ndu chala si ala gwena ndu ndenda li ti akbalisu aturogo tumba jadisa kebina mbagika ungo chala si kotoko nandoni waka 1,700,000 de deplase. Tondo so afatene giti ya tinze ti nyenye waka janvier soa on aike mbilimbila zuko ungo chala sa kimangboko na balo mene waka 160,000 deplase. Na popocha zo so abatene ala londo na ndu chala waka deplase so sango afatene ake waka awali mingi nga na aketa mulenge nga mbeni sango so oko tondo so amulo falotene. Ndali ti bira so aike tambula na ndembiso na kodoro ti Ukraine fade a kusala ti mungo maboko. Na zo so siya ke nangu iti kbali waka aide humanitaire na kodoro ti Burkina Faso ake kire ande nagbeni. Ake yeso siya ake gana gingobe na andu kwa sukwa ke nagbeti leta pepe siya ake muka maboko na awa pengo bira na kodoro ti Burkina Faso. Na kodoro ti Kenya ndu kwa tifango mbanga angbala kwa tibatana dati kanga awa botongo taxi kururu waka taxi mutosu ungo chala ke baloko na umene zala na dati kanga ndali chiswa batene ala pika fade. Mbeni wali wa botongo kutukutu. Eke tatene gina biko kunti yenga so onsi na Nairobi likodoro ti Kenya awa botongo kururuso. Agbumbeni wali wa botongo kutukutu ala pikalo si luwaka akutaka. Ti ndembeso aturogo ti polisa mbala kwa ti gilo so lo kifadena lichi awa botongo kururuso ndali ti lo kwe si agbugi ambati lo bali akona umene. Ndangba sangu cha kodoho wande, bia chiko doho ti Rusi Vladimir Putin na fatene, a zingiri sosi ya kodoho, ti ya chi a bumbi cha kuta kodoha ke binandu chilo, a zingiri swa kisahande singere chi ya kobe na dunia mubimba ake gunanduzu mingi, na ya ti tene chilo lofalo tene, zingiri su ake ne ande ginandu chiko doho chilo ko pepe anko ya kine andu cha tanga cha kodoho ti dunia mubimba, ake ge a baba mama, a ita wa mangoi si yeke kanga yanga chanduhu a sangu ti kodoho wande, yeke kiri nande mesu chilo ti nandu cha kuta sangu ti kodoho. Tenena ndoti ve o a Afrique a kusala ti le kayongo gereti ya mandako ti soronga kutazuna ta agbava kawara agbata waha election lokala ke tambula na ndemeso na legeni na be Afrika. Beni bumbison duro irena ke EISA waha Institut Electoral pour une démocratie durable a zi na ndapelele so yangati meni kapati mungo maboko na bumbicha siwili ti be Afrika. Titene bumbicha siwili so aduti na ngangu kwa titene luluti na popoti ya zusu aike ziana sese gerati akuta amanda kosu. Na ndoti sangusu yeke ma tene na angati abe Frédéric Nakumbu timbeni bumbi cha siwili so a Irene Arc-en-Ciel leke na singati wago singati Freeman Sipila
aloso aba tene ti lekengo gereti election na kodo ti mbrimbi so irina tene reforme elektoral na ti pi aloso amama tene ni ayeke uta okoni ake tene ti so irini plaidoyer tene ti lekengo gereti election na ngu so ahonso lani bumbi ti réseau Arc-en-Ciel a soumeni tondo neti tondo ni ala sara mena gbata recommandation na mbigiti gouvernement na mbigiti a partenaire financier na mbigiti a organisation dende a enyeti tene ala ba tene ti lekengo gereti election na ligini ti tene tongana ga sara election a sara election na ti siriri tongana ga sara election a sara election a taso si sécurité ayeke dana ti kodro ni la si kozo ni ake tene ti plaidoyer ndali ti a recommandation sara ti tene recommandation du gimene senge ya peme il faut ka muni asara kwa ou seni agetene ti observation électorale souci ike mu ande ala so irini a observateur électoraux à long terme akeda ala so ke bemendo ndoten ti élection ne ti ngu oko akeda et puis ke mwande a observateur à court terme souci ala ke gwende na jour ti voti tene ala go bando ndoten ti élection meten ti élection na ndoten ti yak ou se kozone atene élection municipale akeda so ake sorande amer na pekone ak organizan dea election regionale ni la se bala tugunda titene la so il faut que awali a mobiliser tene la mingi mingi titene ala gwe a degapa titene a mwa wali nga kwe ala diti kandida na ti election ni si apeti sora tene ala mumbeni mbata tu kwa na tanti election et puis otani ake so yene education civique ni bay tene na kodo tiye a zo mingi inga ndi na tete election amela vote mwanti so atela tela go vote me iti inga tene ba élection so meni ndiada meni loi que dans soit ne loi so abatte ti code électoral ak da soci doit tenir a fa yeso ak na ti loi so na aita yeso ak na ti code électoral na aita do a besoin sensibilisation ti tera pousu nuru na siwa na azo santa fik mobimba na ndo ko ti tena 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 cause ni tena a sorbet ko do wa to ko ti bad le journal so no peut-être a mo konzi jusqu'à amerso il faut que a sa sensibilisation pousu nuru na aita ko le aita wali amaseka na mulingetene afana na yusa ni election sina lango ti vote ni zo oko kwa gosoro zo ti betulo na ti siri
selon de tuma ke fade abe Frédéric Nakumbu timbeni bumbi cha siwili so ireni Arc-en-Ciel
so ara tsara so tuna yanga tsango azwa ke mala mingi na na korotika egonda na kwaso ala ke vunga akasara tenenti development akasara tenenti kodro surtout na ndoti centrafrique ake akasara njoni mingi bamangati kode tonso si akasara si kodro mai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti ti maingo ti kodro ti fanala abela yeso akapase na ndoti a dunia ake mbeni ngango mingi egonda na kwaso ala sara ge yinda tenala mai la kwa la vunga na njoni sango na nduti kodro na yanga ti sango akembeni yeso akenjoni mingi
Zaitene na nduti ve oa Afrique sanguti kodoro la kwe ungo tia to guti kodoro waha alati armi national angbala kwe ti maiti go nanduzu tatene biri na timbeni matanga swa tambula na kandu ti kasai na gbele gbati kodoro ambe na to guti kodoro ngo tia la kwe sakyo ko ngbangbota na baloko na ko waha 1311 soldats a debayanga ti mungo kusala kala sombili mili afana la kusala ti turugu fade na gbata ti bongi nga ambeni na gbata ti boar ima turugu wa tongolo général Arcadius Betibangi solo ke komu konstitua turugu tibe Afrika wa sous chef d'état major le kena singa tu wa go singa ti Freeman Sipila
iso bumbi na kota kanti kasaya ke ake 1311 jeunes recrues soit avoir la formation soit ira tene feta pendant 3 mois amena kena kasayige ala ki 609 amena kena boa ala ki 702 donc la bumbi pendant 3 mois à la formation. Et formation à connaissance militaire et à la connaissance aussi dans le terrain, notamment en formation morale. Merci Mingi na Gbiati Kodro, parce que Gbiati Kodro là-bas, agenda de l'eau à Mingi. Mais malgré nos agenda, nos amenaïs, le gars. Et présence de Gbiati Kodro dans le terrain, si il a quoi, à Mouna Ingangu, le moins moyen. À la bas, actuellement, il a difficulté. Mais malgré la difficulté, so, formation, le Zanapé, donc le Mouna Imaboko, Binala, tenait formation. Donc, Beni Tenena, hein, à cadre national. Ah bah formation, il n'a même pas été là, quoi je. Mais actuellement, il y a un cadre national, là, sa formation. Donc, c'est à la base. Ah, mais il y a un formé à la zone, il y a un cadre national. Ah, permettre à l'état major de remplir à mission régalienne. Et à mission régalienne, il y a un armé qui a été, et qui a un cadre de reconstruction, tu vois. Donc, il y a une reconstruction en même temps, et qui répond à la question. Qui sécurité dans le terrain. Donc, à tout le monde, à la Fafato, à la banata, à la mousse, à la minute, à la commençant, et tout quoi là, qui tenait à la gola char quoi, bâti sécurité du colonial. Il pensait en gangoua, et puis t'en as dit, t'en as que, à mena domaine, sur cet état major, à Za, Yangalandouni, en plus, sa connaissance militaire, sa mounazoni, a failli dans le droit international humanitaire, a failli dans le règlement de discipline générale. Donc, je suis aussi à Kwendiapé, il pensait, n'a-t-il pas la mana radio, à mena zoada, soit à Kwendiapé, à Kirnana, famille, là.
Tima akifade turugu wa tongolo Arcadius Betibangi ko mukunziti ya turugu tibe Afrika. Sango tibe Afrika ndo kwa soa ikebando na ndoti ya kutapa taratiko doro wa Conseil National de la Médiation. Azi yangati ambeni ya kundu na ati ya gbava kangana ati ya gbata ti be Afrika. Ndati zingwa angata kundu soa ki titene a wakwa. Ti ata kundu soa duchindu kukwe titene ala ike zapatara na popo ti ya mara tungana akete akbali aiti bagigi. Ima Musa Laurent Gombaba kuta wapikango patara ti be Afrika wa mediator de la République loikena singati wagu singati Freeman Sipila.
Kwa soa ke sara ake kwa soa Conseil National de la Médiation. Oko kwa soa ake nye. Kwa zoni ati tene izile dalti njoni duti ti amoni ti kodro na a kuta zuti kodro wala relation entre a citoyen na administration. To ambeni ya savape ake e oko rol si gijou sou la na mbekti vaka alke sara ni. Me kuta kwa ni surtout ati tene ala zile d'abord afa a kode ti piyongwa patara na popo ti amone ti kodro wala sensibilisation nan douti dialogue. Tete a zukwe a yinga ten ti dialogue, ten ti concertation. E tan bene bale asi iyo ala londo, ala gunda, a zumbegi na mbegi ti tene a fana ala. Gere ti mango tere, a gilege ti tene ala matere si sirire akiri na popo ti ala iyo. Tan on douti a oe si ala toko na i na mbegi ti kodro ti na gbata ti bangi ge ti tene isara kwa. Donko ake oko kwa so ike sara so la ala ke sara. E yiso ake Johnny Mingi tite yinga, a yinga, a keta kundu akeda, a société civile akeda, so akasara kwa, tenti sirilini ati kodoti, wala alkewara, a comité de paix, alkewara, a association, a saditi, akabali giti a dialogue, akabali giti médiation. Mais ki, so constitution la, za inasese, ila ike coordonné, aka kai aka manji legeti tena isar kwa na ambina akundu so aka gilegeti siriri pepe ala so kwa akasar kwa so fadi ndukati aka yoro mapoko anala aka era la ike timitere titena iba tongana si bango nuti aka go oko na yati kwa so mati so kwa ike gi aka siriri na yati kodotie.
Sio londo tima ake fade Musa Laurent Gombaba kuta wa pikango patarati kodoro waha mediateur de la République. Alekima la kwezi aitene na ndoti son 1.7 FM na Gbatachi Bongi lasu na Kapati kwa singati na ndoti akusala ndende su awabe Afrika ikisara timu na kodoro na nduzu nga nangobo tikusala sora kinani eke kire tima lisorosu iwara na Marlene Gerville Yambala timenindo kwa su airini jetex ake menindo kwa su ake mu akobo tikodoro na be Afrika siyake kana kodoro wande lo fanayi tene na ndoti ndo kwa su imalu
Patati Jetex, ça qui est société de transformation. Jetex a un goût au cou. Là, il commence à la kete une villa parce que Jetex a commencé à ping la kete.
Ben, est-ce que la tondani a pas les tignes ainsi à la waka?
Il y a un quand même là, côté à la fait dans la mesure où au Green Mex, ça qui est dans l'outil Jetex, qu'un niveau du bongi parce que en fait, il y a un peu de temps à bongi. Au Green Mex, ça qui est au canaï. Donc il a gagné na poto gare, il se transforme. Donc il peut en faire sachet ou il peut s'y modifier. Par exemple petit citronnelle quoi, il a gagné à couper et puis il peut en faire sachet, il peut à petit nanani directement. Donc bon, ah qu'est-ce que problème c'est ouara, mingi n'y a qui problème petit gagné na kumbani quoi, parce que le transport n'est facile à faire.
Soti tene aye so la ki gana na aye so la ki kana mbagi tipotuka ki gya aye so amu na kodoro tunga na la tene citronen nga nambe na tangani aka aye ti sese na ika na kodoro la la ki gwenani na potiti kani
Siti, apu mga so kwa jetek sa ki kani mingi ni 90% ni anondo na bongi anondo na bimbo, anondo na keta kodoro tamba aye tan a poivre so anondo na mbagi ti lobay donc la aga jusqu'à France puis après petit kani na France et puis na a kodoro ti a Amerika ti Chine, tando
Là, quoi, à la Waraterecha, la transition du France, dans la même position, à la Batene, à Limbi, à la Gunambagita, d'Assandu, Ninja, Wahabon, Titana, la Mukredinda, le Titana, la Ya, Ndokotala, son Andouzou, à la Saraginigi, Yeke, Gina Pata, Tima Bokotala.
Mais Guanigi, Yeke, bon. À ce moment-là, comme j'étais que ça commence, tu connais, bien entendu, le besoin, quand même, Maboko. Titana, aidé, Titana, qu'on a encore. Parce que comme Azo a yé, parce que Yeti Centrafrique, Ming. En fait, à travers et ce qui est encore à zaké découvrir Kodoroti, à zaké il est un ambassadeur, on va dire du Kodoroti. Il fait que non, Centrafrique avec Kodoroti birape et petit Sarah bataille la Centrafrique.
So ilundo tuma kifadde Marlene Gerville Yambala na yati kapati kwa singati nandoti ya kusala so awabe Afrika ya kisara timu na kodoro nanduzu. Yati kapati kwa singati nanduti awa kwa nzapa yeke kireti wa ralaso wa fangotene ti nzapa reveron eme singa gbazia so leke sarana itene nanduti sokbo waka yesu mungu franza ire atene paresse soti tene mozo suma duti gitereti mwa neginengo mwa ke yeti sara kusala pepe legien si tene ti nzapa aba na sokbo waka paresse wa keta kuta tene sosi wakwa ti nzapa Révérend Emesinga Bazia Aike Fanaï Imalo.
Akota Kodro, Ilia, Wagunami, Bangatiso, Azotiati Kodroni, Aba, Teneti Sarango, Kusala, Tonganaïe, Kota Manda, Sungapa, Amunazo, Sulefana, Image Tilo, Anda Mawania Teso, la Bé Africa, Amolengeti Centrafrique, Nayati Ndongoromi, Na Alafosi Akeku, Nayati Ata, Tisanderangonza Pandembe, Aïké Azoussou, Aïlassou, Teneti Sopo, Warapares, Alayida, Kisara Kusala, Nangangoutia Lakwe, Nabekia Lakwe Pepe, Alayé, Titegi Kobe, Nanegeti Yusuzua Warani, Nayaki Wokongoni, mais Alaneke Nabekia Lakwe, Dutia Azoussou, Alassara Kusala, Ngangou, Ikiti Terekala, Sigigi, Sito wanana warayiti pekoni singwa chana nyingi site na yati kutangia na ngapa a ii tene nzori na mbele. Nila tunga na ii ngende wara tokuwa aiketasu ili nyingi tene na asa antrafrike soa ke mambi wara ti tene na azo kwezoa ke sandra ngapa na be Afrika siara ke mambi na ngoi so aiketi tene iza tene ki sopo ilendo nangangu songa pa muna ii, nandara songa pa muna ii, enzia bwechi na sarango kwa ngangati songa pa sungi kambila na peko chido, lwenza paso lwenke ngapati sarango kusala. Yaso na be Afrika, mbe chiso alindi chiso maboko na zbeni na mo, na yati tenze ngonga uku, alindi chiko jiska asara yenga use, yenga utange oko. So ake nandoswazo ake sara kwa dana zbeni metala. Lasuru kuna na mwazu si fango yaka na be Afrika ala kiza bekara na fango yaka ni kuwa pepe ala kafaya kato wake jikete kuna na mwazu usuwa kesara angi nizine kuwa na yati kodroshi be Afrika ala kesara kuwa ni kuna ngatiso leti menizu wake na pekote ala chuku na ala siyala sara kuwa ni peple centrafrike na yati kuta majuritini ya kekiazu se akiazu chisopo nila ambi chike na ala mitene mbekiki nga patene alingi sara sopo pepe ne Iba kanji apaso ala eke na ngangu mingi pepe na ala eke na kuta ndara ala eke lunde kisara kwa tala ala eke neke kobe tala na ngui sundu wangwana ulengoni na tona buguwa sina yati kodro ala eke te kobe tala na ngia Mple Centrafrique soate mambi tona ala yesi kodro ti alunde tiku na lini aike nzoni tene tipu chungu kinyata vaka kite nengo a enaso ilendo ipuku sana na ngangu tiku iza sopo na pate nzapate ba mawatiki na ngangu sete sara luke sa tene ngoni na ndoti niti maboko chii na ndali mipi wana siwa oko oko wa mai pate bata oko oko wake mai na pate be Afrika na chungu nguru lea ke mai
So ilonde tuma kifade reverend Aimé Singa Bazia alingbe tatene mo abe Afrika mosara kusala kwe suma boko tumo alingbe tisara sionini tunga na tiswa tene aikegi nji Kangala na ati pendere mozoko tilo be Afrika, Centrafrique tizi na angati kapati kwa singati na ndoti aitindara angati la sozo so yeke yambalo tunga na gene aike Jose Misungo wa sarango aitindara ati be Afrika na lingo kodoro na mbageti potu na yati kapati la so loike diko na ikuta tene ti aitindara ati Albert Willy Biro Pasi so irini aike Basenzi Masika Imaro
Jose Misungo Masika Madoua de Albert Willy Biro Passy. Masika Madoua Walitizia Nanda. Mousso Nanda Pelele Asina Lakui. Yangati Datimo Aba Amo Pepe. Zouti Gunda Somoye Keki Leti Akoli Nanganguti Pendere. Namafuta Tinzika Somo Pakana Teretimo. Simo za tunga na tungulu na yati kodoro timo Basenzi Masika Walitizi ananda Bigunda pendere timo Monsu mamio ayeke pogere timo Ti barangangu ti akusala timo Sisa katumbu sumo yu ayeke yengi Na gbiti sapa su irini nzangi Na kutanda pelele na ongo timo Na ongo timo sumo gwe titongu tiga timu na asewa timo tisala na kawa nga tisukula na le Basenzi Masika Ba nduru keke na ligi Liti gere timo ayeke mosoro mo yeke na popo ti azo so ayeke lingbi ti lekere kodro. Mo yeke na popo ti azo so alingbi ti sala kwa ti mai kodro. Na akode so mo inga kete. Na akode so akutara afanamo ti mongba ti bata. Basenzi masika. Wali tizianata. Bata tere ti manzoni. Monsi mongba ti bata angobo ti tongo kobe ti atara. Na ya ti ta ti basenzi. Na pendere kwe ti sindi. Na pendere kwe ti karaku. Ga na pendere kwe ti koso. Na mafuta ti mburu sumo ekeza na ndoti akubwe ti nguza. Ti muna ase watimo. Ti te si ala lingbi ti warangango. Basenzi masika. Wali tizi ananda. Miyegi kobe sumoto. Tunga nambi ona pika korozo na yati kukiki na bia na yanga timo. Zangarati yengerengo gozo nina mo agbube timbi tunga na kamba. Zarati gango timu maboko na mo na pika ngo gozo su agbube timbi mingi. Basenzi masika. Wali tizi ananda. Fanambi bia sumo inga. Mamanda ati iringu uti gisusu. Mamatimo afanamo batango koli. Mamatimo afanamo sarango kusala ati dati koli. Muinga ti yo nengo ti kumba ti ngu na litimo. Mweke nzoni zo ti fono ti gigi. Mweke nzoni wali so alingbi ti duti na da ti koli. Basenzi masika. Wali tizi anada. Biyeke yemo. Lakwe. Albert Wilibiro. Pasi.
Ilondo tumaike Fade Jose Mesungu wa Sarango Aiti Ndarati Be Afrika na mbagi ti poto lulunga Fade Tijiko na ikuta tene ti Aiti Ndara wara poem ti Albert Willy Biro Pasi so ireni aike Basenzi Masika.
Bon, maintenant, ce matin, à la ligne de ma tafon, nous te voix d'Amérique, nous te dire que vous soyez un bango, ako, na pingini, mais ça m'a dit, ne pingi, FMNE, la gamme, ne dit, tu vois, non.
Zagen UZ na yati pendere mozoko chilo tangani. Mozoko suti zangia na beti ala sukwa kima ina nimisu na batati bongi. Inaleke na nimisu na nduti gira puputi ngangu oko na ako na penzeni mbala mbala. Suti tene 101.7 FM na batati bongi. Ala ti kodoro wande ala ki matala ina ndoti banda tere voaafrique.com. I mungo isoti tene izangia na beti ala supa ki sala matanga ti dungo tala lasu. Nchoni matanga ti dungo waka joyeux anniversaire na ala kwe. aita aita ake gigesi ya kwa singa techi lasu aike guti kondani ina laike chingbi na ati angu isu aike ga aike fadea wagusi ngata la firme Max Koyawe danga na Felix Epasis Zengro ala mai fadea na nduti gara puputi mbangboko na ako na penzeni mbala mbala warasu 1.7 FM isu aike gara puputi tit da singa legoti Amerika waravwa de l'Amerika na akbata tibongi ala tiko do Rwanda la matala ifadea na nduti banda terrain voafrique.com ala mbandoni. We'll be right back.